Stāsts ir tas rīks, kas caur stāstu mēs dabūjam ne tikai informāciju, bet mēs dabūjam sajūtu, mēs dabūjam noskaņu, un, kas pats svarīgākais, mēs dabūjam cilvēku attieksmi.
Burtnieku bibliotekā sanākušos uzrunā Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellen un iepazīstina, kāpēc izvēlēt tieši šī tēma.
Kāpēc vārdi un uzvārdi? Jo neviens cilvēkam nav svarīgāks kā viņš pats. Un savukārt viņa viena no pirmajām identitātes zīmēm ir vārds. Patiesībā tas ir jautājums par to, kā to mazo cilvēku šampaniešu pudeles lielumā uzņem dzimtā. Uzņemot dzimtā, viņam dod vārdu un viņš kļūst arī par uzvārda mantinieku. Un katram no mums tas stāsts ir citāds.
Šie pasākumi ir arī daļa no starptautiska projekta.
Tas ir Latvijas stāstnieku asociācijas projekts Identitātes ainavas vārdu un uzvārdu stāsti, kas ir tapis sadarbībā ar Somijas dzīvā mantojuma aģentūru Livent, kas pēta mantojumu šodien un tā iespējas šodien šeit un tagad. Šis projekts ir stāstniecības projekts.
Māra Mellēna pasākuma dalībnieks aicina vispirms iepazīties, izstāstot savu vārdu un uzvārdu stāstu. Un jātiec, ka daži no šiem stāstiem tiešām sniedz arī ieskatu dzimtas vēsturē.
Mans vecais tēvs gribēja, lai es sauktos par Doroteju, jo mana tēva senči visi nāk no Rubāžas muižas ļaudīm. Viņi tur kalpoja un... Mans vecais tēvs ir varona pēctecis, jo viņš izmantoja savas pirmās nakts tiesības. Bet tā kā mana mamma nāca no citiem, viņa teica, kas tas par vārdu, būs Cidra. Un tā es esmu Cidra.
Bet kā tad mums ir radušies vārdi? Un turpina Māra Mellēna.
Pavisam senos laikos cilvēks skatījās uz debesīm un mēģināja iedot debes ķermeņu vārdus. Latviešiem vairs nav saglabājušies, bet lietuviešiem vēl joprojām meitenes sauc par saulēm. Latviešiem ir austri, piemēram, no debes ķermeņiem. Tad ir nākošais modelis, ka mēs dodam vārdu tā, kā ir bijis manā dzimtā. Bet nevis iepriekšējās paaudzes, bet aiz iepriekšējās. Tur ir tā saite ar vecvecāku paaudzi, un tāpēc mums, piemēram, šobrīd ir gan daudz Almu, Karlīnu un vēl Emīliju, piemēram. Ja?
Bet tad jau nonākam līdz mūsdienām, kad pēc vārdiem varam uzzināt, kura kinofilma, grāmata, mūziķis vai sportists tajā laikā, kad dzim bērniņš, bija populārs. Bet ir laika posms, kad vārdu izvēle ilgāku laiku daudz nemainās. To baznīcas grāmatās izpētījusi burtnieku draudzes priekšniece Dace Kalcinava.
Papētīju 1774. Gada vecākā baznīcas grāmatas, kur nav uzvārdi, un tad tur diezgan vienādi tie vārdi tajā laikā, kur aiziet tālāk tajā dzimtā, vēl jau projām uz priekšu, līdz kaut kādiem 850 gadiem, tas ir apmēram 150 gadus vieni tie paši iet uz priekšu. Tā kā mēs smējāmies, nebija kalendāri, tā vienkārši tos pašas. Un tur ir tādi Viļums, Lībis, Jānis, Indriķis, Pēters, Jēkabs, Toms, Tenis, Juris Spricis, Mārcis, Kāras, Ērmanis, Toms, Andrejs, Miķelis. Tā ir no 774. Un sievietēm vēl interesantāk ir Lieče, Trīne, Anne, Marija, Ilze, Mača, Kača, Ģerte, Līza, Eda, un Ieva un Babe tādu bijuši 700. Gados. Bet 800. Gados jau moda ir mainījusies, tad nāk atkal Kristaps, Mārtiņš, Kāras, Edvards, Antons, Teodors, Gusts, Kaspars. Un meitenēm Kristīne, Karolīna, Karolīna, Jūla, Paulīna, Berta tādi. Un tad jau pēc tam nāk visādi tādi modīgāk vārdi.
Jā, bet kā tad ir uzvārdiem? Izrādās burtnieku pusē lielākoties doti koku un putnu vārdi.
Tā diezgan tādi smuki tie uzvārdi, nav tādi nesmukie. Un ļoti interesants viens uzvārds, kas ir 800. Gadu sākumā un 800. Gados ir uzvārds Šnikers. Nu, tā kā batoniņš šalmīgs, Snickers.
Savs interesants stāsts par uzvārdu ir arī Valmies bibliotekas novadpētniecības specialistei Agitē Lapsai.
Mans dzimtais uzvārds ir Zilpauša, un tas ir cieši saistīts ar amatas pusi, Masalaca. Protams, uzvārds izklausās nelabskanīgs, un liekas, ka tas ir muižnieka dots, tāpēc, lai atrieptos. Bet tajā pašā laikā izrādās mežos norās aug puķīte, kuru tautā sauc par zilo pautiņu. Un pilnīgi iespējams, ka šis te zilais pautiņš ir nevis šī nelabskanīgā nelabskanīgais vārds, bet gan puķītas nosaukums.
Valmieras integrētā biblioteka iesaistījusies šajā projektā, kā stāsts tagad labs, jo tā ir iespēja atkal kopā pulcēt cilvēkus.
Pirmais, ka biblioteka atkal ir kopienas pulcēšanās vieta. Stāstīšanas pasākumi, stāstnieku tāda pulcināšana ir, viņa ir interesanta ar to, ka tas varbūt nav tāds ierastais formāts. Otra lieta ir, ka mums, protams, interesē šie dzimtu nostāsti par uzvārdiem. Un arī par vārdiem stāsti ir ļoti, ļoti interesanti. Un tad, ja nu mums ir tāda iespēja to izzināt, mēs ļoti labprāt piekritām šim projektam.
Vārdu un uzvārdu stāsti tiek dokumentēti, filmēti. Un ja konkrētais cilvēks dos atļauju tos publiskot, tad tie tiks saglabāti un kā stāsta Māra Melēna, būs pieejami arī ikvienam interesentam.
Kolekcija glabāsies Valmieras integrētajā bibliotēkā un glabāsies Latvijas stāstnieku asociācijas mājaslapā. Un ja mums liksies, ka tas ir gana vērtīgi, un mēs varēsim vienoties arī ar Latviešu folkloras krātu, un mēs, protams, dalīsimies arī ar viņiem, jo tas ir kultūra vēsturisks materiāls, kurām vērtība pieaugs.
Vārdu un uzvārdu stāstu pēcpusdienas turpināsies arī martā Burtniekos, Masalacā, Sedā un arī Valmierā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.